Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Иннополиста цифрлы алға китеш 2021 конкурсы стартылды. Әлеге бәйге Россия мәгълүмәт технологияләрен алға этәрүгә зур өлеш кертә. Россия Федерациясе Президенты Владимир Путин сәләмләү хатында шундый фикер белән уртаклашты. Шунысы куанышлы, әлеге конкурс алдынгы технологияләр өлкәсендә иң әһәмиятле вакыйгалар арасында лайыклы урын алды. Үзенең абруен һәм традицияләрен ныгытты. Бүген ул бөтен ил буенча дистәләгән мең сәләтле кешеләрне тәҗрибәле IT белгечләрне дә, яш профессионалларны да берләштерә дип билгеләп үтте үзенең мөрәҗәгатендә Россия Президенты. Конкурс башлану уңаеннан Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашучыларга сәламләү хаты юллады. Цифрлы икътисад өлкәсендәге ярышларның нәкъ менә Иннополиста илебезнең иң яш һәм югары технологияле шәһәрендә уздырылуы символик мәгънәгә ия. Мондый масштаблы чараның Татарстанда узуы безнең өчен бик мөһим, чөнки республикабыз цифрлы өлгергәнлек буенча Россия төбәкләре арасында алдынгы урынны алып тота, дип билгеләп үтте Рөстәм Миңнеханов. Исегезгә төшерәбез, цифрлы алга китеш 2021 бөтен Россия конкурсының финалында Татарстаннан 8 команда көч сынаша. Быел коронавирус пандемиясе аркасында кертелгән чикләүләр дәвам итүгә карамастан, Татарстанда республика чыршы бәйрәмен үткәрергә ниятлиләр. Чара 25 декабрьдә узарга тиеш дип хәбәр иттеләр Татарстанның яшьләр эшләре министрлыгында. Чыршы бәйрәмен 8 мең бала тамаша кылыр дип көтелә. Чарага үзләрен укуда, спорт ярышларында иҗади һәм иҗтимагый тормышта күрсәткән балалар, шулай ук социаль яктан якланмаган категория вәкилләре чакырылачак. Министрлыкта шулай ук чыршы бәйрәменең санитар эпидемиологик таләпләр исәпкә алып оештырылачагын билгеләп үттеләр. Шуңа күрә быел тамаша онлайн форматта да күрсәтеләчәк. Быелның 9 айында Татарстан бюджеты үз мәшгульләрдән җыелган салым хисабына 400 миллион сумга тулыланган. Татарстан Дәүләт Советының бюджет, салымнар һәм финанслар комитеты рәисе Леонид Якунин сүзләренчә, республикада 168 меңгә якын үз мәшгуль исәпләнә. Быел алар ярдәмендә бюджет җитди рәвештә тулыланды, диде ул. Леонид Якунин Татарстанның үз мәшгульләр проектына эксперимент рәвешендә генә кушылуын искәртте. Бүген инде бу эксперимент уңышлы булды дип әйтергә мөмкин, чөнки хәзер проект бөтен Россия күләмендә гамәлгә ашырыла. Башка төбәкләр дә безнең тәҗрибә белән кызыксына, дип ассызыклады ул. Депутат билгеләп үткәнчә, үз мәшгульләр сизләрлек финанс ресурслары булмаган очракта да үз бизнесын ача ала. Ул белемен һәм сәләтен эшкә җигеп, башта кечкенә генә үз эшен ачарга, соңыннан аны киңрәк җәелдерергә мөмкин. Үз мәшгульләргә республика хөкүмәте һәм федераль үзәк тарафыннан да тиешле ярдәм күрсәтелә, диде Леонид Якунин. Татарстанда 236 яңа COVID-19 авыруы очрагы теркәлгән, шуларның 6-сы читтән кайтарылган, калганнары контактлы, 89 кеше хастаханәгә озатылган, 147 кеше иде дәвалана. Тәүлек эчендә 270 кеше сәламәтләнгән. Россиядә COVID-19 коронавирусы авыруын кичергәнлек турындагы сертификатның гамәлдә булу вакыты авырып савыкканнан соң 1 ел булачак. Россия Федерациясе сәламәтлек саклау министры ярдәмчесе Алексей Кузнецов хәбәр иткәнчә, барлык яңа документларны нәкъ менә шушы чорга рәсмиләштерәләр, ә элек бирелгән документларны 12 айга кадәр озайталар. Элегрәк коронавирус белән авырганлык турында сертификат 6 ай дәвамында гамәлдә иде, әмма соңыннан документның гамәлдә булу вакытын 2 тапкыр озайтырга дигән карар кабул ителде. Россия сәламәтлек саклау министры Михаил Мурашко сүзләренә караганда, моның сәбәбе коронавирус белән кабаттан авыручылар санының кимүе. Аның бәйләве буенча ул якынча 0,7%-ны тәшкил итә. Татарстанда ОРВИ аркасында карантинга тулысынча ябылган мәктәпләр юк. Бу хакта Роспотребнадзорның Татарстан Республикасы буенча идарәсе җитәкчесе Марина Патяшина җиткерде. Әгәр сыйныфта авыру йоктырган балаларның саны аз икән, бу бик яхшы. Укучыларның 20% ОРВИ белән авырган очракта сыйныф бер атнага карантинга җибәрелә, дип хәбәр итте Марина Патяшина. Балаларны дәрестән читләштерү вирусның бер укучыдан икенчесенә йогуын булдырмаска ярдәм итә. Шушы көннәрдә Туган җир журналы 5 еллык юбилеен билгеләп үтә. Шул уңайдан оештырылган матбугат конференциясендә журналның баш мөхәррире Дамир Исхаков басманың тарихы белән таныштырды.
Бу журнал иң башта ук татар төбәкчеләр хәрәкәте белән бәйле булды һәм ул шуның органы булып тора. Без эшне башлаган вакытта безнең финанс базасы да юк иде, тәҗрибә дә юк иде. Бу көндә Аллага шөкер безнең финанс базасы бар, чөнки без татар идентитетын үстерү программасына кердек һәм шунда грант хисабына яшәп киләбез. Без стабил рәвештә журналны чыгарып киләбез һәм хәзерге вакытта менә 20-нче номер чыгачак. 5000 бит чыгардык без хәзер һәм ул журналларның ичендә бик күп мәгълүмат бар. Этнолог буларак бик игътибар итәм инде шушы төбәкчеләр белән бергә бәйле булгач, халык үзе язган тарихка бездә бик күп катнашалар безнең журналда эшчәнлектә краеведлар. Алар бит инде төрле-төрле даирәдән чыккан шәхесләр, шуңа да карамастан мәгълүматлар бик күп. Безнең язылган тарих белән бабайлар башындагы тарихлар бик нык аерылалар. Менә безнең тип теләгенде шушы элек заманнан булган вакыйгаларны краеведлар авызыннан ишеттерү халыкка. Анда кытыш-кыш кызык мәгълүматлар бар. Кайберләребез бастырдык, әле бастырган айбырда бик күп. Журналның портфеле тулык. Безнең әле берничә ел чыгарсак та чыгарып бетмәслек материаллар җыелды хәзер. Ул безнең милли рухны, милли хәрәкәтне сакларга зур ярдәм итәчәк.
Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 3 декабрь җомга көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, урыны белән җепшек кар, аерым районнарда буран, көньяк-көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы бүген төнлә 3 градустан алып 8 градуска кадәр салкын, иртәгә көндез 1 градус салкыннан алып 2 градуска кадәр җылы. Юлларда урыны белән бозлавык.